Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de marți, 18 martie. La microfon Liliana Barbăruși cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se încălzește Moldova împreună cu întreaga regiune. Astăzi la Chișinău se promit 15 grade, în localitățile de nord vor fi 13, iar în cele sudice sunt de așteptat chiar 17. Vinerea viitoare s-ar putea ajunge și la 19 grade. De 2 ani la cârma țării, președintele Nicolae Timofte a anunțat pentru astăzi o conferință de presă de bilanța activității sale din ultimii 2 ani în care este șef de stat. Noi vă propunem o perspectivă sociologică asupra aceluiași subiect în emisiune. Vorbim cu directorul casei de sondaje IMAS de la Chișinău, Doru Petruțe, pe care îl vom întreba dacă a reușit președintele să devină o figură importantă pe ringul politic moldovenesc, cum a schimbat Nicolae Timofte percepția asupra acestei funcții și cum l-a schimbat funcția pe fostul magistrat. Discutăm despre toate aceste lucruri în câteva minute în emisiune. Apoi scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, ne va împărtăși o revelație despre cum ar trăi oamenii dacă ar fi mereu conștienți că vor muri vreodată. Tot atunci un jurnal de corespondent venit de la Sofia. Socialiștii bulgari nici de partea lui Putin, nici de partea Uniunii Europene. Petru Petkov sintetizează și alte reacții. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Președintele Moldovei va vorbi astăzi presei despre teme de actualitate. La Kiev ieri, premierul Iurie Leanca a declarat că Moldova nu va recunoaște rezultatul referendumului de duminică din Crimea. Președintele Rusiei se pregătește să răspundă sancțiunilor impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană unor oficialități rusești după ce a recunoscut ieri independența Republicii Crimea. Și vicepreședintele american Joe Biden va fi astăzi și mâine la Varșovia și Vilnius și va discuta tot despre acțiunile Rusiei în Ucraina. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Nicolae Timofte a anunțat pentru această dimineață la Chișinău o conferință de presă pe teme de actualitate, unde se așteaptă și o posibilă declarație legată de situația din regiune, după referendumul din Crimea și după ce Rusia a recunoscut independența Republicii Crimea, dar și un bilanț al celor 2 ani de președinție. Premierul Moldovei Iurie Leanca a reconfirmat ieri la Kiev sprijinul Moldovei privind suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a pledat pentru menținerea stabilității în regiune, neadmiterea tensiunilor și depășirea actualei crize exclusiv pe căi pașnice. Leanca s-a întâlnit cu omologul său ucrainian Arseni Iaceniuc. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, premierul a spus că Moldova califică drept ilegal referendumul desfășurat în peninsula Crimea, deoarece acesta contravine Constituției Ucrainei și normelor de drept internațional. Președintele Rusiei Vladimir Putin se va adresa astăzi camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova în legătură cu situația din Crimea. Discursul liderului rus va avea loc la ora 13 ora Chișinăului. Discursul vine după ce ieri Putin a semnat recunoașterea independenței Crimeei de Ucraina, după ce Parlamentul regional și-a declarat independența și a cerut-o oficial alipirea la Rusia. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus ieri sancțiuni asupra unor oficiali ruși, ucrainieni și din Crimea și asupra unor firme rusești de armament pentru invadarea Crimeei de către trupe rusești fără însemne. Occidentul și Republica Moldova au declarat că nu recunosc rezultatele referendumului de la sfârșitul săptămânii, unde 97% dintre votanți au exprimat opțiunea pentru independență, pentru că el contravine Constituției Ucrainei și normelor internaționale. La Kiev, președintele interimar Alexandru Turchinov a explicat aseară într-un discurs către națiune televizat de ce a mobilizat 40.000 de rezerviști ca urmare a ocupării Crimeei de către trupe rusești, susținerii de către Moscova a referendumului pentru anexarea peninsulei la Rusia și masării de trupe rusești la granițele Ucrainei. Președintele interimar a vorbit despre, cităm, visul imperial al liderilor de la Kremlin care amenință Ucraina, cităm din nou, cu un război total. În opinia lui Turchinov, reacția și agresivitatea Moscovei sunt cauzate de, cităm, teama existenței unei Ucraine democratice și prospere. Turchinov a acuzat Rusia că trimite provocatori și pogromiști în Ucraina și finanțează trădători și separatiști pentru a fărâmița țara. Președintele interimar de la Kiev a mai spus și că ucrainienii care incită la dezordin în țară vor fi aduși în fața instanțelor pentru trădare și colaborare cu un agresor înarmat. Vicepreședintele american Joe Biden va ajunge astăzi la Varșovia, unde începe o vizită de 2 zile în Polonia și Lituania, ca urmare a evoluțiilor de ultimă oră din Ucraina. Astăzi, pe agenda vicepreședintelui american, sunt convorbiri cu premierul polonez Donald Tusk și cu președintele Bronislav Komorowski. Tot la Varșovia, Biden se va întâlni separat și cu președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves. Apoi, la Vilnius, vicepreședintele american are întrevederi cu președinta Lituaniei și cu președintele Letoniei. Turneul domnului Biden în țările Alianței Nord-Atlantice din vecinătatea Rusiei face parte din campania Statelor Unite de a convinge Rusia să renunțe la politica sa actuală față de Ucraina. Și la Viena se reiau astăzi convorbirile între cele 6 puteri ale lumii și Teheran în legătură cu programul nuclear iranian. Întrevederea de astăzi are loc pe fundalul creșterii neîncrederii între părți, după ce Teheranul a acuzat agenții de informații occidentale că ar fi sabotat una din instalațiile sale nucleare, cea de la Arak. La această instalație, dacă va fi finalizată, se va putea produce plutoniu, material necesar pentru construirea de arme nucleare. În trecut, Iranul a acuzat Israelul și Statele Unite, care întreprinde operațiuni sub acoperire pentru a paraliza programul său nuclear. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invit să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vorbim acum cu sociologul Doru Petruți, directorul casei de sondaje IMAS de la Chișinău, despre 2 ani de mandat a președintelui Nicolae Timofte. Domnule Petruți, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vreau să pornim de la o constatare bazată pe sondaje pe care o făceați chiar dumneavoastră. 2 ani de mandat, 22% credibilitate, prestație ca fiind apreciată utilă, 4%, intenție de vot, dacă s-ar alege direct președintele, sub 1%. Cifrele vorbesc de la sine, chiar dacă datează din august-septembrie anul trecut, dacă nu greșesc. Și vorbesc, domnule Petruțin, nu tocmai de bine, nu?
Cifrele nu s-au schimbat, nu s-au schimbat foarte mult. Poate intenția de vot legat de alegerea președintelui direct mai fluctuează un pic, dar cam acolo sunt cifrele, dar vorbesc de la sine și ne transmit un mesaj foarte clar. Avem un președinte care, în primul rând, cred că nu ne deranjează. Și un președinte care n-a deranjat, chiar și în momentul în care dumneavoastră mi-ați adresat prima oară întrebarea asta, cred că fiecare dintre cetățeni face un efort considerabil să-și aducă aminte și să prepereze acțiunile și intervențiile președintelui pe parcursul a 2 ani de zile. Aparițiile lui sunt mai degrabă episodice și mai degrabă cred că ne aducem aminte și au lăsat urme cât de cât relevante, mai degrabă persoane din anturajul președintelui, cum ar fi soția dumnealui, cum ar fi purtătorul de cuvânt, supranumit mai în glumă, mai în serios, chiar însuși președintele președintelui.
De ce, domnule Petruțe, din punctul dumneavoastră de vedere, iată, un președinte care nu deranjează și nu un președinte, figură importantă pe ringul politic moldovenesc?
Să nu uităm că domnul Nicolae Timofte, în primul rând, a ales și ar trebui toți să-i mulțumim că a ales să pună capăt unei crize politice prelungite, a ales să joace un rol într-o ecuație foarte, foarte complicată a coaliției acum 2 ani. Am văzut pe tot parcursul acestor 2 ani, neavând intervenții la adresa politicului, el nu și-a asumat un rol de președinte jucător, nu a fost incisiv nici pe plan extern, cu excepția relației cu România. Nu l-am văzut având un, un rol semnificativ. Lucrurile astea mai degrabă au fost preluate de fiecare dată de primul ministru.
Toată lumea spunea atunci când componentele alianței au reușit într-un final să aleagă președintele la capătul unui compromis politic și la capătul unei crize de 3 ani, spunea atunci lumea că însele componentele alianței nu ar vrea un președinte puternic care să le dea peste mână atunci când va fi cazul. Anume, astfel s-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere sau au și greșit atunci partidele în calculele lor?
Da, chiar așa s-a și întâmplat, numai că pe parcurs mulți și-au dat seama și au realizat că Republica Moldova e văduvită practic de unul dintre vectorii de comunicare și de prezență. Iar asta nu s-a dovedit neapărat a fi o soluție bună decât pentru acel moment. Iar lucrurile o să se complice probabil și în toamnă. Să nu uităm că mandatul președintelui Timofte se termină peste 2 ani, în mijlocul următoarei guvernări. Și cred că se va lua în calcul și o eventuală înlocuire a lui, pentru că probabil ne așteptăm și la o altă configurație a Parlamentului și nu vom putea merge la nesfârșit și foarte mult timp cu un președinte care să fie schimbat la mijloc de mandat parlamentar.
Vorbim și despre viitor, neapărat, domnule Petruțe. Aș vrea totuși încă un pic în trecut să ne oprim. Care sunt epizoadele în care ați fi așteptat poate mai mult dumneavoastră personal? Mai multă angajare, mai multă determinare, mai mult caracter, să zicem așa.
Nici nu trebuie să mergem foarte mult în trecut. Haideți să ne uităm la situația din Ucraina, la situația din Găgăuzia, la chestiunile ce țin de Transnistria. N-am avut aproape niciodată reacții din partea președintelui și foarte mult, cel puțin personal, așteptam intervenții legate de prestația actualei guvernări și de ce se întâmplă pe intern. Nu am văzut niciun raport de țară, nicio luare de poziție semnificativă care să lase urme în mentalul cetățenilor legat de legile care se discută. Bun, poate cu excepția salariilor judecătorilor, o temă în care președintele s-a implicat, dar cred că e o temă care nu îi aduce foarte multă imagine și capital politic și lumea, justiția e pe primul loc în topul insatisfacției și foarte mult legată de tema corupției.
Ați criticat președintele pentru această implicare în tema salariile judecătorilor, pentru rolul pe care l-a jucat în triplarea acestor salarii. Spuneați la un moment dat că e vorba chiar de un fel de cumetrism de profesional. Totuși, în reforma justiției, din punctul dumneavoastră de vedere, a avut domn președinte mai degrabă un rol pozitiv, negativ sau irelevant?
Cred că a fost singura, cel puțin asta mi-aduc eu aminte, a fost singura promisiune pe care o putem repera de la început de mandat. Am în vedere că și dumnealui este judecător, este un domeniu de care s-a legat și cu care s-a asociat. Din păcate, măsura aceea cu salariile, am mai discutat-o și cu alte ocazii, discutată doar în privința judecătorilor, cred că e un act de discriminare pozitivă nepotrivit pentru Republica Moldova, dată fiind prestația justiției și percepția publică absolut dezastroasă legată de acest domeniu.
La ultima adunare a magistraților, domnul președinte s-a arătat absolut indignat de faptul că a văzut un fost judecător la Curtea de Apel Economică, bine cunoscut la Chișinău, Aureliu Colenco, în calitate de consultant al controversatului om de afaceri Veceslav Platon, pe când tocmai președintele, când era în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Securitate Superior al Magistraturii, l-a lăsat pe acest judecător să plece din sistem fără penalități și fără sancțiuni disciplinare, cu indemnizații care nu sunt mici, și spunea atunci într-un interviu: l-am iertat că suntem cu toții oameni.
Vedeți, într-un sondaj mai îndrăzneț al companiei MAS, noi am întrebat legat de o listă de politicieni cu ce animal se asociază fiecare dintre ei, și în cazul președintelui, animalul ales de cetățeni a fost mielul, în mare parte din răspunsuri. Asta este. Avem un președinte bonom care cred că nu va fi sacrificat de Paște, dar cred că discuții vor fi mai degrabă în preajma alegerilor și după alegeri, când vom avea sau nu o configurație ușor diferită în Parlament.
Cei obișnuiți cu mâna de fier a fostului președinte comunist, Vladimir Voronin, mai exact cei care aprobă anume un astfel model de președinte, sunt probabil profund dezamăgiți acum, dar oare nu așa trebuie să fie un președinte într-o republică parlamentară?
Aici vorbim despre două tăișuri. Unul al așteptărilor, unde 70% se așteaptă la un președinte autoritar care să dea cu pumnul în masă și să trezească autoritățile și diversi politicieni și să-i pună la treabă, în timp ce doar vreo 20 și ceva la sută vor un sistem bazat pe lege și pe control al instituțiilor. Și probabil adevărul e undeva la mijloc. Cert e că, legat de actualul președinte, chestiunea cu autoritatea și cu incisivitatea și cu apariții publice și așa mai departe s-a lămurit foarte, foarte repede. Suntem, cred că, printre puținele țări unde notorietatea unui președinte pe parcursul mandatului scade și nu crește. Ceea ce spune foarte mult. Tot mai puțin cetățeni își aduc aminte de numele exact al președintelui. Avem zone în care, cum ar fi Căgăuzia, unde președintele și chiar și primul ministru nu sunt personalități atât de cunoscute și nu stârnesc aproape niciun fel de interes.
Vorbesc despre complicațiile pe care ar putea veni în toamnă în relația aceasta a președintelui cu coaliția. Este probabil ultimul aspect pe care îl discutăm, timpul fuge implacabil. Ce fel de complicații ar putea fi și cum s-ar putea rezolva din punctul dumneavoastră de vedere?
Președintele, în varianta în care va continua să-și exercite mandatul încă 2 ani de zile, el va trebui să numească primul ministru. Dacă dăm crezare modului în care dânsul a fost numit și înțelegem că în spatele acestei numiri a stat o coaliție de dreapta, discutăm pe ipoteze deocamdată. În varianta unei coaliții, să spunem, de stânga, sigur că președintelui nu va fi foarte ușor să numească un prim-ministru din tabăra adversă. Și nici noi puteri, eventual, nu va fi ușor să accepte un anumit tip de prestație din partea președintelui pentru încă 2 ani de zile. Eu înclin să cred că mandatul nu va fi dus până la final și vom intra oarecum într-o normalitate în care mandatul președintelui se va suprapune și peste mandatul de 4 ani al Parlamentului.
Chiar dacă actualele forțe politice își păstrează într-un fel, într-o formulă mai diferită, poate puterea.
Dacă puterea de la Chișinău va fi mai colorată pe partea dreaptă, atunci cred că există posibilitatea ca există o probabilitate mai mare, cred, ca mandatul domnului Timoftei să continue totuși până la capăt. Dar chiar și așa, nu cred că situația asta se poate prelungi pe foarte multe mandate. Nici nu cred că ar fi bine până la înseamnă, pentru că Republica Moldova și orice țară are nevoie și de acest vector de comunicare și de prezență atât pe plan intern cât și extern.
Domnule Petruțiu, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe sociologul Doru Petruțiu, directorul casei de sondaje IMAS de la Chișinău. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei și Petio Petkov cu un jurnal de corespondent de la Sofia. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti va vorbi astăzi presei despre, cităm, teme de actualitate. La Kiev ieri, premierul Iurie Leanca a declarat că Moldova nu va recunoaște rezultatul referendumului de duminică din Crimea. Președintele Rusiei se pregătește să răspundă astăzi sancțiunilor impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană unor oficialități rusești după ce a recunoscut ieri independența Republicii Crimea. Și vicepreședintele american Joe Biden va fi astăzi și mâine la Varșovia și Vilnius și va discuta tot despre acțiunile Rusiei în Ucraina cu lideri ai țărilor NATO din vecinătatea Rusiei. La Viena se reiau convorbirile între cele 6 putere ale lumii și Teheran în legătură cu programul nuclear iranian. În Azerbaijan, un tribunal din localitatea nordică, Shaki, a condamnat 2 lideri ai unor partide de opoziție la 75 ani de închisoare pentru ceea ce procuratura a numit organizarea de proteste în masă în localitatea Ismaili în ianuarie anul trecut. Ambasada Statelor Unite în Azerbaijan a calificat cazurile drept motivate politic și că acuzarea nu s-a bazat pe dovezi. Și Congresul Statelor Unite a atras atenția Pentagonului că este prea optimist atunci când vorbește de realizarea la timp a scutului antirachetă în Europa. Pentagonul vorbind acum despre anii 2020. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Șocul crizei din Crimea va lovi cu putere și Chișinăul, indiferent de turnura pe care o va lua confruntarea ruso-ucraineană. Moscova va trebui să facă ceva cu Transnistria, se arată convins Petru Bogatu în editorialul său din Ziarul Național. Potrivit autorului, Tiraspolul nu va fi abandonat, asta este clar. Rușii nu au făcut niciun pas înapoi până acum, deci ar ceda astăzi, când cu riscul reputației și izolării generale mizează pe cartea intervenției. În noile împrejurări istorice, mai scrie Bogatu, eu unul nu sunt sigur că Republica Moldova are forța să reziste. Într-un interviu din Adevărul, cunoscutul expert politic Nicu Popescu abordează un subiect tangențial, dar care îi se pare extrem de relevant, lipsa de mai bine de 2 săptămâni a unui ministru plenipotențiar al apărării în condițiile în care Rusia, care deține trupe pe teritoriul Moldovei, a invadat ilegal Ucraina. Potrivit domnului Popescu, într-o situație de riscuri de securitate sporite, un ministru al apărării nu ar fi trebuit să-și dea demisia decât din motive care ar izvorâ din aceste riscuri, ceea ce nu e cazul lui Vitalie Marinuța, și canele expertului la adresa guvernării ar fi că este de-a dreptul irresponsabilă și rușinoasă complezența și relaxarea cu care ar fi tratată această chestiune de către autorități. Nu este normal ca un șef de stat să accepte această demisie știind ce se întâmplă alături de noi, sublinează politologul. Un alt articol din Adevărul semnalează că sute de pacienți cu hepatita C de la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba ar fi nevoit să se descurce cu preparate care doar încetinesc evoluția maladiei, și asta pentru că Compania Națională de Asigurări în Medicină a prescris tratamente specifice numai celor internați la Spitalul Republican. Autorul îl citează în articol pe șeful de catedră de la Toma Ciorbă, care formulează următoarea presupunere. Terenul de 2 hectare pe care se află spitalul nostru este foarte valoros. Probabil am fost lăsați fără medicamente antivirale și din cauza eșecului autorităților de a-l privatiza.
Жизнь моя, вот так, до влечения остаться очередной. Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sâmbătă, în timp ce îmi scriam un capitol din viitorul roman, am auzit o fanfară funerară. Am ieșit la balcon și, aruncând o privire pe fereastră, am văzut un sicriu, înconjurat de oameni triști, în curtea casei la sol de peste drum. Firește, moartea oricărui individ e o tragedie pentru rudele, prietenii și admiratorii răposatului. Chiar și eu, un străin, am simțit o strângere de inimă. Uitându-mă însă mai bine la omul care zăcea în sicriu, am avut brusc o revelație. Mi-am dat seama că îl mai văzusem într-o ipostază care, recunosc, m-a cam iritat. Chestia e că în curtea cu pricina erau organizate în anii precedenți niște show-uri nocturne care ne lipseau de odihnă și ne făceau mult să suferim. Erau scoase niște boxe mari în acea curte din care se revărsa uneori până în zori o muzică surzitoare agresivă și se încingea o petrecere cu dansuri, cu chiute, cu urlete. Era imposibil să dorm chiar dacă închideai toate ferestrele, iar unul dintre protagoniștii acelor chefuri de pomină era chiar cetățeanul care iată murise. Vreau să zic că în fața morții îți trec multe supărări. Atunci când înțelegi cu adevărat cât de fragilă e viața omului, renunți la ambiții și răutate. Pot să spun că mi-a trecut și mie într-o clipită supărarea pe omul acela, deși chefurile ale nocturne îmi vor rămâne pe semne întipărite în memorie. De fapt, eu altceva voiam să spun, stimați ascultători. Ideea mea e simplă și e la mintea cocoșului. Moartea poate să vină în orice clipă, să ne surprindă chiar și după o distracție pe cinste. Azi ești fericit, pe când mâine nu mai exiști. Și am impresia că viața noastră ar fi mai suportabilă, mai plină de sens și mai subsumată simțului măsurii, dacă mai mulți concetățeni ar reflecta la fragilitatea ființei umane.
Ecouri bulgare la criza ucraineană, în jurnal de corespondent de Petru Petkov.
În timp ce președintele Rosen Plevnelev și partidele de centru-dreaptă condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina, liderul socialist și președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stănișev, avertizează că țara nu se va număra printre cei care vor saluta aplicarea unor sancțiuni economice Moscovei ca un răspuns la referendumul ilegal. Stănișev a mai spus că Bulgaria are o atitudine emoțională față de Rusia ce diferă de cea a Poloniei sau a Republicilor Baltice. În Ucraina trăiesc între 250 și 300 de mii de etnici bulgari, nu francez sau englez, adăugat într-un mod ironic liderul socialist. Niciodată împotriva Rusiei, niciodată împotriva Uniunii Europene. În acest mod au definit politică forțelor comuniști, alți lideri ai partidului. Ei au criticat poziția exprimată de șeful diplomației, Cristian Vigenin, privind nerecunoașterea referendumului pentru secesiunea Crimeei. Net de partea Rusiei se situează și ultranaționaliștii din Ataka. Liderul acestora a cerut convocarea de urgență a unei ședințe extraordinare a Parlamentului, având ca temă situația din Ucraina. Primul ministru, Plamen Orășarski, a declarat că poziția guvernului față de criza ucraineană se bazează pe trei puncte. Sprijin pentru minoritatea bulgară, menținerea integrității teritoriale a Ucrainei și aplicarea unei politici de apropiere și unire a tuturor cetățenilor acestei țări. Primul ministru a adăugat că împreună cu alte câteva state membre ale Uniunii, Bulgaria este cel mai puțin interesată în aplicarea de sancțiuni economice împotriva Rusiei. Criza va putea fi soluționată numai pe cale politică. Categoric împotriva acțiunilor Moscovei s-a pronunțat președintele Rosen Plevnelev. Într-un interviu pentru Al Jazeera, el a recomandat Rusiei să nu tragă dracul de coadă și să respecte dreptul internațional, citat închis. Plevnelev a salutat mesajele clare adresate liderilor de la Kremlin de către Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Noi nu suntem și nu vom fi calul troian al Rusiei în Europa, a subliniat șeful statului bulgar. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Mâine începem cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reauzim la ora 7 în cadrul unei noi ediții a matinalului nostru. Până atunci, nu uitați, în această seară la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet. internet la europaliberă.org. Aici e Radio Europa Liberă.